fólki að borða í kvöld?
Það er nú eiginlega góð spurning. Og sko, hvað skildir nú til með þessi jökull í Kali og vera að borða í kvöld? Ég meina, hann er frægur.
Er örugglega eitthvað holt?
Heldurðu það?
Já, er hann ekki svo leiðist típa?
Jó, jó, hann lítur vel út, þannig svo hann borðið örugglega eitthvað, eins og Jakob Magnússon til dæmis, hann borðar ekki hamborgara.
Já, þið heyrðu nú bara í þeim báðum í sínstu, Jökull Jökli og Jakob Frímann.
Já, já.
Og hérna, og þegar stórtið smustráka, þá var ég alveg ýmislegt í bóðið, sko.
Já,
ég hringdi bara í Svenna hérna, áðurinn í mætti vinna. Ég segi, nenni þú bara að fara í búðin og kaupa eitthvað í matinn, þannig að ég er ekki minnins svör.
Þannig að Svenni er maður sem er ábyrgur.
Já, að því yfirleitt er ég að sjá svona day to day matrisluna, svona leiðilega hlutanskilur, mér finnst þetta ekki skemmtilegt, en maður gerir þetta bara því maður þarf að gera.
Já.
En ég spyr, nenni þú núna að sjá þetta bara? Ég bara, hugmyndarsnauð.
Já.
Ég segi eitthvað einfalt bara, pasta eða eitthvað.
Ég verði kótilegtur kalli kvöld.
Já.
Það eru kótilegtur í raspi með feiti, gulrum,
negrænum,
bönum, rauðkáli og öllu.
Nú langar mig það.
Rauðaugu.
Já,
kartöflur. Ég er bara rauðu, en þú Jón?
Ég ætla að taka pizzuna á þetta í kvöld.
Já.
Og það er nú eiginlega bara vegna þess að, stubburinn hann vill fá pizzu og þá fær hann pizzu.
Það sem stöpurinn byrðurinn, það fær hann.
Það er bara svolítið þannig.
En Hrefnarósa Sætran, hvað ætlað þú að borða í kvöld?
Heyrðu, ég svo heppin á mánudögum, þá eldar alltaf kallinn, sko. Þannig að ég fæ eldan súkling í kvöld, grillaðan.
Þú meinar, maturstu konar sjálf eldar ekki á mánudögum?
Nei, við erum með svona, hérna, vaktaplan á matta, hver eldar.
En fær, sko, Hrefna, sko, ég veit að hann er góður kokkur og allt það, en sko, fær hann uppskriftirnar frá þér fyrirfram um það hvernig maturinn á að vera útveikur?
Það er ekki öll heimilið
svo ég að fyrir, Jón. Nei, við erum svo ótrúlega ólík í eldamennskunni, þannig að hann er með svona sinn stíl, þannig að mér er ótrúlega gaman að elda það sem hann borðar.
Mm.
Og hann fer ótrúlega mikið í hérna fiskabúðina og kaupir eitthvað svona fiskisósur og einhverja svona tamarindsósur og býr til ótrúlega goða svona marlengar.
Já.
Þannig að hann kemur mér mjög ofta óvart.
Já, ég ætlaði
að
mynda
að... Þannig að ég þarf ekki hjá honum.
Ég ætlaði að spyrja þig, sko, þegar þú segir að þið finnist gaman að borða það sem þeir að borða, er það svona ha-ha gaman eða bara svona, bara bráðgott?
Nei, það er svona,
Já,
já, okay.
En getur alveg sleppt tökunum? Þú ert ekki að fara að skipta þeirra sem hann er að gera?
Sko, ég var meira að skipta mér af fyrir svolítið síðan og svo lærði hann rosalega mikið þá, sko, þegar ég var að skipta mér af.
Já. Þannig að þú ert búin
að... Þannig að þarf minna að skipta mér af í dag.
Þú ert búin að ala hann upp, sem sagt.
Já, svona.
Já.
Hann er orðin fær í eldhúsinu.
Hann er útskrifaðis, já.
Það er eitt sem við langar til að spyrja þig Hrefna, vegna þess að, sko, ég veit að, sko, þú átt risastóran vinahóp. Og hérna, sem er náttúrulega, sko, þið þykir rosalega vænt um þig og þið þykir vænt um hennan hópi og ég þekki fólki í þessum hópi og, og allt það. En segðu mér annars eitt, hvernig líður þessu fólki þegar það er að bjóða þér í mat?
það er alltaf mjög mikið, svona, þú veist, fólk er alltaf, er því lægi og á þetta vera svona og, þú veist, með svona mikið pælingar hvort þetta er lagi fyrir mig og ég er alltaf bara, heyrðu, ég er bara ótrúlega ánægð að vera búðin í mat, sko.
Já,
því þú ert ekki bara, sko, maturistu meins, þú ert líka búin að vera dómar í svo mörgum keppnum og þáttum og svona, þannig að það er ekki skrítið að fólki er bara, er þetta í lagi?
Já, er hún að dæma mig núna?
Nei, fólk heldur, fólk heldur ég sé alltaf eitthvað dæma þetta, en ég er alls ekki þannig, ég bara...
Ég, þá er það komið að reynd.
Ég sko, ég velta fyrir mig hvernig mér myndi líða þessi, já, ég er að fá Hrefnu Sætran í mat í kvöld. Ég var svo, dú.
Þú ert að prófa,
Það getur bara vel verið.
Algjörlega.
Hrefna Sætran, takk hérlega fyrir að gefa þér tíma til að tala við okkur og bara njóttu í kvöld.
Takk hérlega fyrir það, heyrðu
þérna. Bye bye.